Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.
Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu buku tipis namun sangat bagus yang judulnya adalah Adabul Hatif, yang artinya adalah adab bertelepon, karya Sabaka Abdullah Abu Zaid rahimallahu taala. Dan sepanjang atau sependek pengetahuan saya, mungkin adalah buku beliau ini adalah buku yang pertama kali ditulis atau buku yang pertama kali membahas tentang masalah adab seputar alat komunikasi atau telepon. Maka tidaklah kita jumpai buku-buku setelahnya kecuali mengambil faedah atau mengambil manfaat dari buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan membuka bukunya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tahmid memuji Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji milik Allah, salat dan salam untuk Rasulullah, keluarganya dan sahabatnya dan semua orang yang ihtada bihudahu, mengambil petunjuk dengan petunjuknya, ila yaumiddin sampai hari pembalasan yaitu hari kiamat. Amma ba'du, maka sesungguhnya adab-adab syar'i, adab-adab yang dituntunkan dalam Islam berkaitan dengan telepon itu mukharajatun fiqhan, hukum fikihnya itu diturunkan atau derivat dari adab berkunjung, adab minta izin, adab berbicara, dan adab berkata-kata atau ngobrol dengan orang lain, baik dalam kadar, waktu, tempat, jenis pembicaraan, kemudian bentuk pembicaraan, maka semuanya mengikuti adab-adab di atas. Tentang kadar lama bertelpon, waktu tepat untuk bertelpon, dan seterusnya, itu mengikuti adab-adab berkunjung, adab-adab minta izin, dan adab-adab berdialog dengan orang lain. Dan semuanya maklumatun, semuanya telah diketahui bagi orang yang mau mempelajarinya. Kita tidak tahu karena kita tidak belajar. Aw fi hukmi maklumatin, atau dianggap telah diketahui. Telah diketahui atau telah diketahui dalam dari syariat yang suci, wa jami'uha, dan semuanya juga semuanya, semua adab-adab tadi itu adalah bagian dari daftar qa'imah, daftar al-fadha'il, kelebihan dan sisi-sisi indah, sisi-sisi kebaikan yang didakwahkan oleh Islam untuk membangun kehidupan seorang muslim di atas keutamaan dan sifat-sifat mulia dan akhlak-akhlak yang luhur, yang mulia. Maka beliau sampaikan bahasanya adab-adab tersebut, adab berkunjung dan seterusnya, yang kemudian ini jadi adab yang bisa diambil dari sana, adab masalah berkomunikasi jarak jauh lewat telepon atau yang lain. Ini beliau sampaikan bahasanya ini adalah bagian dari sisi indah ajaran Islam. Dan ini bukti betapa bagusnya ajaran Islam, karena Islam memiliki, mengajarkan adab-adab berkunjung, adab berbicara, yang darinya bisa kita simpulkan adab komunikasi jarak jauh, telepon dan semisalnya. Kemudian semua adab-adab tersebut dibangun di atas prinsip arifki wal lutfi, prinsip lemah lembut. Maka inti kata ya, maka inti pokok adab berkunjung, adab berbicara itu adalah bersikap lembut, nyaman, ya, kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain. Itu prinsipnya. Yang dari sini maka nanti dari prinsip dasar ini kemudian turun banyak aturan. Akan diturunkan darinya berbagai adab. Yang semua adab-adab tersebut kalau dikembalikan intinya adalah ya, tidak mengganggu orang, tidak menyusahkan orang, ya, yang dalam istilah Arabnya adalah arifku wal lutfu, bersikap lemah lembut dengan orang lain, tidak menyusahkan dan merepotkan orang lain. Dan prinsip pokoknya adalah meneladani sang Nabi yang membawa syariat yang penuh dengan kebaikan dan yang sangat agung ini, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu." Tidaklah lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali menyebabkan sesuatu itu menjadi baik dan indah. "Wa la yunza'u min syai'in illa syanahu," dan tidaklah dicabut lemah lembut dari sesuatu kecuali jeleklah, akan jadi jeleklah sesuatu tersebut. Maka tidaklah ada lemah lembut dalam bicara kecuali jadilah pembicaraan tersebut pembicaraan yang baik. Dan tidaklah hilang lemah lembut dari adab berbicara kecuali akan jadilah pembicaraan tersebut pembicaraan yang menyebalkan, pembicaraan yang menyusahkan dan semacam itu. Sebagaimana tidaklah ada lemah lembut dalam dakwah kecuali akan menyebabkan indahnya dakwah. Akan tetapi jika dakwah al-sunnah, dakwatul haq, dakwah kepada kebaikan, ajakan kepada kebaikan itu tercabut darinya lemah lembut, maka jadilah dakwah yang sangat menakutkan. Dan tidak ada lemah lembut dalam satu rumah tangga kecuali akan menyebabkan rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang indah dan membahagiakan dan menyenangkan. Tidaklah lemah lembut hilang dari satu rumah tangga, suami tidak lembut pada istrinya, istri tidak lembut pada anaknya, ayah dan ibu tidak lembut dengan anaknya, maka jadilah rumah tangga tersebut rumah tangga yang panas, rumah tangga yang tidak nyaman. Wasabata dan juga terdapat hadis yang sahih berupa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuhramu arifqa yuhramu al-khaira kullahu." Siapa yang tidak ada pada dirinya lemah lembut, maka dia tidak mendapatkan segala seluruh kebaikan. Dengan kata lain Nabi katakan lemah lembut adalah pangkal semua kebaikan. Maka pangkal semua kebaikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pangkal dan akarnya adalah lemah lembut. Siapa yang tidak ada padanya pangkal ini, maka dia tidak akan mendapatkan lemah lembut sama sekali, akan mendapatkan kebaikan sama sekali. Dua hadis di atas dijelaskan oleh Muslim. Kemudian ada bertelepon ini dituntut dari dua pihak. Yang pertama adalah al-mutasil, orang ya, pihak yang menghubungi, wal-mutasil bihi, dan pihak yang dihubungi. Meskipun sebagian adab ini lebih ditekankan kepada pihak yang menghubungi, dan ini adalah satu hal yang wajar, karena pihak yang menghubungi statusnya adalah talib, yang mencari, yang membutuhkan. Talib dan orang yang mencari dan membutuhkan itu mirip-mirip dan dekat-dekat dengan peminta-minta pada umumnya. Yang orang butuh, ya, maka dekat-dekat dengan peminta, pengemis. Artinya posisi orang yang membutuhkan, posisi orang yang mencari itu posisi yang lemah. Karena dia berada dalam posisi yang lemah, dia adalah pihak yang berharap, maka adalah dia tutup kelemahannya, ya, dia tambal kelemahannya bihusnul adab dengan adab yang baik. Maka dia posisinya posisi lemah dan kalah. Ketika ditambah dengan adab yang baik, maka apa yang diharapkan mudah-mudahan akan terwujud. Maka dari sini, maka jadilah berhias dengan adab-adab ini dan semisalnya adalah bentuk memakmurkan di Madinatul Fadilah fil Islam, memakmurkan kota yang penuh dengan kebaikan dalam ajaran Islam, yang kota itu ada pada setiap muslim, masing-masing dari setiap muslim. Ketika seorang itu berhias dengan ada bertelpon dan yang lainnya, maka al-fadilah, sisi-sisi indah ajaran Islam itu akan semakin lengkap, semakin makmur pada diri seseorang. Kemudian Madinatul Fadilah atau sisi-sisi kelebihan, sisi-sisi utama ajaran-ajaran mulia dalam Islam yang ada pada diri seseorang itu dibangun di atas prinsip menyebarluaskan persaudaraan dan rasa cinta, interaksi yang baik, menjaga janji, menunaikan amanah, dan menyebarkan kebaikan, manfaat, dan mencegah keburukan. Maka layaklah, sangatlah layak adab-adab ini menjadi min maqasidi syariah atau min maqasidil Islam, di antara tujuan pokok ajaran Islam. Wa ila kadan, untuk anda wahai pembaca, penjelasan tentang adab-adab tersebut wahid dan ithra wahidin, satu demi satu. Meskipun fil jumlah secara umum hukum dari adab-adab tersebut berbeda dengan perbedaan keadaan manusia, perbedaan waktu, perbedaan tempat, dan perbedaan kadar dan kedudukan orang dan kemampuannya. Namun al-labib, orang yang cerdas, orang yang mendapatkan taufik, akan bisa mengkira-kirakan perkara, mengkira-kirakan masalah, agar bisa berjalan di jalannya yang sesuai dengan koridor syariat, dan akan mencari-cari udzur, akan memberikan udzur bagi orang-orang yang tidak ada padanya satu dari adab-adab tersebut. Karena manusia tidaklah berada dalam level yang sama dalam masalah berpikir, dalam masalah belajar, dalam masalah rasa, kemudian dalam masalah husnul tasarruf, sikap-sikap yang baik. Dan orang yang bahagia adalah orang yang jika diingatkan dia, maka dia teringat. Jika diberitahu, maka dia tahu. Dan jika dia ingatkan, dia jadi ingat. Maka berikut ini adalah rentetan sejumlah yang baik dari adab-adab tersebut, dan yang faktor yang mendorongku untuk mencatatkannya adalah karena tiga hal. Maka di sini beliau sampaikan bahwasanya adab-adab ini secara umum nanti dalam prakteknya beda-beda, menimbang tempat, menimbang keadaan orang, menimbang siapakah yang kita hubungi dan siapa yang berbicara. Secara umum nanti akan dijumpai dalam praktek, dalam dasaran detail itu terdapat perbedaan menimbang keadaan, tempat, dan yang lainnya. Namun boleh sampaikan, orang yang cerdas cukup diberi kaidah-kaidah umum. Yang ini akan boleh sampaikan, lalu dengan kaidah-kaidah tersebut dia akan bisa mempraktekannya sesuai dengan sikot. Itu orang yang cerdas. Namun orang yang tidak cerdas tentu harus ditunjuk hidung. Ini loh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Dan orang yang cerdas cukup dikasih gambaran umum, etikanya demikian, adapun nanti praktek detailnya, maka nanti menimbang sikon, menimbang suasana, keadaan, dan yang lainnya. Namun kemudian beliau sampaikan, jika kita jumpai ada orang-orang yang sudah berusaha untuk beretika, namun kok ternyata kurang beretika, maka adalah kita mencari-cari alasan yang bisa memaklumi keadaan dirinya. Karena nilai rasa orang itu beda-beda. Ada orang yang sensitif, ada yang tidak sensitif, ada orang yang mudah paham semacam ini, artinya belum tidak suka. Ada juga yang sudah dikasih isyarat juga tidak paham-paham, kalau ini artinya tidak suka. Maka zauq, nilai rasa orang itu beda-beda. Kemudian kemampuan dalam masalah bersikap yang baik, husnul tasarruf, itu beda-beda. Ada orang yang punya kemampuan yang baik dalam bersikap, ini, menyesuaikan diri dan adaptasi, ada yang tidak. Namun yang jelas, ini boleh sampaikan tanda orang yang baik adalah jika diberitahu kemudian ini, mau tahu, tidak kemudian diberitahu malah kemudian tutup telinga. Dan jika dia ingatkan, dia jadi ingat. Ya, maka itu tanda orang yang baik, atau dalam bahasa Arabnya tanda orang yang bahagia. Adalah orang yang ketika diingatkan semacam ini tidak etis, semacam ini tidak sopan, maka dia akan paham, mengerti, kemudian ingat, dan akan selalu teringat. Dan orang yang maka kita akan semakin baik, semakin sempurna, semakin dewasa ketika dapat masalah, ditegur orang. Perbuatanmu tidak benar, tidak etis, kurang ajar, maka kita akan bisa memperbaiki ke depan. Maka dengan masalah orang itu semakin dewasa, dengan masalah orang itu semakin mengerti, semakin dengan masalah dapat teguran orang, dapat sikap keras dari orang, dia semakin faham, oh semacam ini kurang baik, semacam itu kurang tepat. Maka itulah orang yang as-sa'id. Kemudian beliau sampaikan faktor pendorong yang menyebabkan beliau penulis menulis buku ini. Yang pertama dikatakan adalah sebagai pengingat untuk diriku, dan siapa saja yang Allah kehendaki dari saudara-saudaraku kaum muslimin. Kemudian faktor pendorong yang kedua yang menyebabkan beliau menulis buku ini adalah at-tanbih, mengingatkan dua kejelekan yang banyak orang terganggu dengan dua kejelekan tersebut ketika dia berhubungan, berinteraksi dengan orang lain. Dua kejelekan yang beliau maksudkan adalah ketika seorang itu menelpon orang lain, mutasil, penelpon itu diam saja ketika sama'ah sudah diangkat. Karena kalau telepon itu masa telepon yang masa silam ya, itu kan ada dua ada dua istilahnya speaker apa apa ya, semacam itu, yang ini berfungsi untuk mendengar, yang satu berfungsi untuk bicara, ya kan? Telepon masa silam kan yang telepon genggam yang gede itu kan ada yang ujung yang atas itu untuk mendengar dari orang yang menelpon, dan ada yang bawah berfungsi untuk berbicara. Nah, sama'ah itu artinya bagian atas yang ditaruh di dekat telinga, yang berfungsi untuk mendengar pembicaraan orang yang menghubungi. Itu bahasa Arabnya dikasih nama oleh orang Arab dengan nama sama'ah. Kalau bahasa kita kayaknya enggak ada ya, bagian pendengar atau bagian ngomong. Maka idza rufi'at sama'a, maka jika sama'a telah diangkat, itu pasti kita jadinya kalau telepon telah diangkat itu saja jadinya. Maka ketika telepon itu telah diangkat, pihak yang menghubung kok malah diam saja. Hatta yatakalam al-muttasil bihi, sampai orang yang dihubungi itu yang bicara. Nah, fama ya'rif as-sawt, maka tidaklah si penghubung, si penelpon itu mendengar suara. Maksudnya orang yang dihubungi itu memang ada sehingga bersuara. Illa wa yata al-mutasil, kemudian ternyata begitu mendengar si penghubung itu lalu malah menutup teleponnya. Wa yata al-mutasil as-sama'a, ternyata orang yang dihubungi, orang yang menghubungi setelah diangkat malah nutup telepon. Bahasa habis sekarang miskol. Wajah kita cerita dari minhu, maka maka perlu ada taujih. Maka realita ini ada orang-orang yang iseng cuma nelpon setelah diangkat kemudian dimatikan. Maka perilaku semacam ini perlu at-tahdir minhu, perlu diingatkan bahayanya. Bahasanya adalah satu hal yang jelek, perlu dilarang. Wa annahu ghayatun fi su'il adab. Dan bahasanya tindakan semacam ini adalah termasuk jeleknya etika, su'ul adab yang paling tinggi, puncaknya kejelekan adab dan etika. Maka faktor pendorong yang mendorong sepakat Abu Zaid rahimahullah ta'ala untuk menulis buku ini adalah adanya dua fenomena jelek yang boleh jumpai berkaitan dengan penggunaan telepon. Ini adalah ini yang menyebabkan beliau kemudian pokoknya itu mau menjelaskan jeleknya dua hal ini, namun sekalian aja dilengkapi dengan adab-adab yang lain. Maka tujuan pokok beliau nulis buku ini adalah tahdzir, mengingatkan dua model atau dua perilaku jelek berkaitan dengan penggunaan alat telekomunikasi. Maka maksud pokok buku ini adalah tahdzir dari tadi miskol, orang dan dikira orang telepon ternyata dia kirim SMS minta untuk segera dijawab. Miskol berkali-kali cuma ganggu orang, ternyata oh maksudnya itu dia kirim SMS minta segera dijawab. Minta segera dijawab ya tinggal telepon nanti dijawab. Kalau SMS ya nanti kapan slownya, kapan longgarnya, kapan plongnya hati untuk nulis-nulis. Maka secara umum, maka tindakan semacam ini yang beliau sampaikan tadi, beliau katakan cuma miss call, nelpon kemudian ketika diangkat malah dimatikan, secara umum adalah satu hal yang sangat jelek. Meskipun dalam kondisi tertentu bisa berubah, sebagaimana beliau sampaikan bahasa ini nanti bisa dalam dataran praktek bisa berbeda-beda, berubah hukumnya atau berbeda hukumnya melihat kondisi dan yang lainnya. Lain kondisinya kalau kalau misalnya dia memang pesan nanti kalau sudah longgar tolong saya di miskon, nanti saya telepon. Nah, misalnya nanti kalau sudah longgar tolong miskon saya, atau kalau sudah siap tolong di miskon telepon saya, nanti saya datang jemput misalnya. Maka ini lain, karena ini sudah ini kondisi yang lain, bukan termasuk yang ingin ditahdir oleh sebagai Husain. Ini kondisi khusus. Nah, asalnya yang beliau bahas adalah orang-orang yang iseng, orang-orang yang ganggu orang lain, sekedar ganggu iseng ya, miskal orang untuk mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, ini yang beliau ingatkan dan beliau katakan dan beliau sebut ghayatun fi su'il adab. Kemudian fenomena jelek yang lain yang ingin beliau ingatkan dengan buku ini, dan ini jadi maksud pokok beliau menulis buku ini adalah merekam pembicaraan via telepon tanpa izin orang yang berbicara dan tanpa pengetahuannya. Maka ini adalah bentuk khianat terhadap amanah, bentuk khianat terhadap amanah, wadumurun fil haya, dan ini adalah tidak punya malu. Dumur makna aslinya kurus, kurusnya rasa malu. Ya, enggak enak kalau di kita terjemahkan rasa malu ada kurus ada gemuk kan, enggak enak. Ya kalau kita rasa malu ya kita bilang punya rasa malu dan tidak punya rasa malu, tidak rasa malunya gemuk, rasa malunya kurus. Maka menyadap ya, merekam, termasuk juga menyadap itu juga nanti merekamnya. Maka ini adalah satu hal yang pada asalnya terlarang kecuali dengan izin. Demikian juga kecuali jika memang itu berkaitan dengan masalah yang penting, berkaitan dengan masalah berkaitan dengan masalah pihak keamanan, ketika ada telepon-telepon yang mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu kemudian diberi hak untuk menyadap dan merekam, KPK diberi hak untuk menyadap dan merekam, maka kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan meskipun tanpa pengetahuannya, maka dia boleh merekam dan menyadap. Namun pada asalnya ini adalah khianat, ini adalah perbuatan yang tidak diperkenankan. Kemudian faktor pendorong yang ketiga yang menyebabkan beliau menulis buku ini adalah anal Hatib, bahasanya Hatib, telepon yang bahasa aslinya kalau dari bahasa dari orang pada telepon, kemudian diarabkan jadi Hatib. Demikian juga An-Nida. Nida itu apa maksudnya? Pager, apa? Pager. Pager itu yang dipakai oleh semacam dipakai oleh aparat keamanan ya. Detail ke apa semacam itu. Demikian juga al-hatib al-jawal, handphone, al-hatib al-jawal yang sering disingkat dengan jawal. Kalau ini saya bakar memberi usulan sebenarnya untuk diberi nama al-ali. Namun yang biasa dipakai adalah al-jawal. Kalau orang Saudi itu jawal, kalau orang Mesir sukanya mahmul. Mahmul artinya dibawa kemana-mana. Ada juga yang ngasih nama untuk mengharapkan HP itu dengan Hatib Nakal, telepon yang pindah-pindah. Maka beliau menulis buku ini setelah muncul HP. Buku ini ditulis setelah munculnya HP, sehingga beliau menyebutkan ada Hatib al-Jawad. Maka benda-benda ini saat ini telah berubah, tukawin dawan muhiman, membentuk peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka alat-alat tadi adalah wasail ittisal, alat telekomunikasi, alat komunikasi lisan, safawiyah yang sangat-sangat penting. Sangat penting dan sangat cepat. Yang alat-alat tadi memberikan kenikmatan kepada dua orang yang berhubungan, berkomunikasi, memberikan fursah kesempatan untuk al-idhah, mendapatkan kejelasan tanpa mendapatkan kerepotan disebabkan harus tulis menulis, harus surat menyurat, harus korespondensi dan semacam itu. Maka kalau dulu orang ingin minta kejelasan tentang satu hal, dia harus nulis surat, dikirim, lewat pos, nanti menunggu balasan apa penjelasan yang diinginkan dan dimaksudkan. Sekarang tinggal kalau mau tabayun, ya tinggal nelpon, bisa mendapatkan kejelasan tentang cerita yang ingin dia ketahui kejelasannya lebih lanjut. Fakam fiha min tawfiril juhdi. Maka di antara nikmat besar dengan alat komunikasi ini adalah betapa banyak fiha gara-gara alat komunikasi di atas taufirul juhdi, banyaknya energi yang kita miliki. Karena sebelum ada alat ini kita sering buang-buang energi. Kita sering-sering buang-buang energi. Kita mau ada perlu dengan seseorang, maka kita boleh jadi ngontel ke rumahnya, sampai sana ketok-ketok, lagi pergi. Maka sebelum ada alat komunikasi di atas, maka kita sering mengalami dhiya'ul juhdi, membuang-buang tenaga yang bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih manfaat. Maka dengan adanya alat-alat di atas, maka terwujudlah, maka kita mendapatkan namanya taufirul juhdi, bahasa Arabnya. Maka energi untuk ngontel, energi untuk pergi ke satu tempat, itu bisa kita hemat. Karena kita tinggal telepon, tinggal SMS, ada apa enggak di rumah, ternyata enggak ada, sudah. Enggak usah jadi pergi ke sana, bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lain. Maka ini namanya taufir al-juhdi. Di samping dengan alat komunikasi ini ada taufir al-waqti, lawan dari membuang-buang waktu. Apa bahasa Indonesia ini? Efisiensi waktu. Jadi ada benar efisiensi. Tadi bisa efisiensi tenaga. Punya capek-capek, tinggal SMS dulu atau telepon dulu, ada di rumah apa enggak? Enggak ada ya, berarti kita bisa manfaatkan untuk yang lain, energi yang ada bisa digunakan untuk yang lain. Dan manfaat yang lain adalah efisiensi waktu. Sebelum ada alat komunikasi ini, sebelum ada HP, misalnya kita butuh waktu untuk pergi ke rumah seseorang, sampai saat ternyata orangnya enggak ada. Padahal waktu kesana dan balik lagi sudah makan waktu 1 jam misalnya. Maka betapa banyak waktu yang terbuang yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain yang lebih manfaat. Kemudian taufirul mal, efisiensi keuangan. Kalau kesana butuh biaya, naik bis sampai rumah sana kosong, padahal itu butuh biaya yang tidak sedikit. Maka sekarang tinggal janjian dengan telepon terlebih dahulu atau dengan SMS terlebih dahulu, maka ada taufir al-mal, efisiensi keuangan. Demikian pula talbiyatul matlub bi aksaril waqtin. Maka dengan ini, maka apa yang diinginkan itu bisa direspon dengan waktu yang sangat singkat. Butuh diambilkan apa atau yang ketinggalan, tidak harus kemudian datang balik, cukup telepon orang di rumah untuk bawakan atau kemudian maka respon dari apa yang dibutuhkan bisa di, maka apa yang dibutuhkan itu bisa segera direspon dengan waktu yang sangat singkat. Dan dengan sebab alat komunikasi tersebut, maka hilanglah kesusahan dan kecapean karena harus pergi dan pulang, bahkan wasafar, kecapean karena safar itu hilang. Liumuk untuk berbagai perkara yang sudah bisa diselesaikan dengan menggunakan telepon. Maka kalau dulu orang boleh jadi harus safar untuk mengerjakan satu urusan, sekarang orang cukup telepon dan selesailah urusan tanpa harus keluar biaya safar. Semisal tanya pada ulama, dulu orang harus safar untuk ketemu, untuk tanya, Maka kondisi sekarang orang bisa cukup telepon dengan ulama, keluar biaya yang jauh lebih sedikit daripada harus safar kemudian ketemu cari waktu, maka biaya makan, biaya perjalanan dan sebagainya itu bisa diirit. Maka ini satu nikmat yang sangat besar bagi kita. Maka selainnya falilalhamdu ala ni'ami, maka selainnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Dia berikan. Oleh karena itu, maka faktor pendorong yang ketiga beliau sampaikan bahasanya telepon itu sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia saat ini. Maka manusia perlu diberitahu bagaimana etika menggunakan alat ini secara syar'i, sehingga alat-alat ini bisa digunakan pada tempatnya. Walidah, oleh karena itu maka satu hal yang sangat layak adanya penjelasan tentang adab menggunakan telepon secara syar'i. Wa ila bayaniha, berikut ini penjelasan tentang etika-etika tersebut. Yang pertama adalah pastikan kebenaran nomor telepon yang tidak dihubungi. Jangan susahkan orang lain gara-gara salah sambung. Orang lain yang boleh jadi ibu-ibu yang lagi asik masak di dapur karena ada telepon undang datang tergopoh-gopoh, ternyata salah sambung. Susahkan banyak orang. Maka taat pastikan awalan terlebih dahulu benarnya nomor sihati rakam, benarnya nomor telepon yang mau dihubungi sebelum dihubungi, sehingga tidak sampai terjumus dalam bolak salah sambung. Maka gara-gara salah sambung ini engkau membangunkan orang yang tidur, engkau mengganggu orang yang sakit, atau tuzril ghairaka abasan, engkau sibukkan orang lain ternyata dengan satu hal, datang terkopok-kopok ternyata sia-sia. Maka janganlah anda menelpon orang lain, menghubungi orang lain kecuali setelah terpenuhinya dua perkara. Yang pertama, nomor yang mau dihubungi tetap tertulis dan tercatat di depan matamu, dan kau menelponnya dengan melihat angka demi angka dengan baik. Atau muta'akkad, itu satu hal yang sudah bisa dipastikan kebenaran nomor tersebut, fidzakiratik, dalam ingatanmu. Kalau pakai ingatan, maka pastikan ingatannya adalah ingatan yang valid. Ya, kalau itu pakai buku atau tercatat, maka pastikan nomor tersebut adalah nomor yang pas, tepat, dan hubungi angka demi angka, atau ya, tuliskan angka demi angka. Oleh karena itu, maka janganlah engkau letakkan jarimu ke nomor telepon, kalau ini terutama nomor telepon rumah. Janganlah engkau pencet nomor demi nomor yang ada di telepon rumah tersebut, sampai ke engkau ikuti juga dengan pandangan mata. Jangan bergaya apal posisi angka. Namun ini nomor berapa, dilihat dulu pakai mata. Jangan Pak, ini lihat ini sambil ini lihat mata itu lihat nomor telepon, terus tangannya cuma bergerak dan salah pencet. Kemudian jika ternyata salah sambung, fatalatoh bil i'tidar, maka i'tidar, maka sampaikanlah permintaan maaf dengan bahasa yang lembut. Katakan ma'dhiratan, maaf salah sambung. Jangan kemudian salah sambung toh makar tutup gitu aja. Namun berbicara dengan lembut, minta maaf karena salah sambung. Nah, ini ada orang yang menghubungi, kemudian ada orang yang dihubungi dan menerima salah sambung. Wa ya ayyuhal muttasil bik, wahai anda orang yang dihubungi ternyata salah sambung, la tanfa'il, jangan emosi, jangan emosi. Infial itu artinya emosi. Janganlah engkau emosi ketika engkau mendapatkan satu salah sambung. Ya, ada orang telepon salah sambung, jangan emosi. Namun apa? Fatahamalu, sabar. Ya, namun bersabarlah. Walatu anif, janganlah menggunakan bahasa-bahasa yang keras dan kasar. Jangan kau gunakan bahasa-bahasa yang keras menyikapi salah sambung. Lihat baik-baik, ganggu wak, gak usah demikian. Selain kultalahu, namun jika engkau katakan kepadanya dengan bahasa yang halus, kalau bahasa Arabnya fadlan, arakmu ghala, ya, kalau bahasa kita maaf, nomor anda keliru, maaf anda salah sambung. Maka jika memang orang tersebut memang murni salah sambung, asli memang salah sambung, maka dia, orang tersebut yang murni salah sambung tadi tidak dosa. Maka di sini, maka ketika anda mengatakan maaf anda salah sambung, maka anda telah memasukkan rasa gembira kepada dirinya. Dan memang secara syariat anda tidak punya hak untuk menghukumnya. Anda tidak punya hak untuk marah-marah padanya karena memang dia tidak salah, asli keliru. Maka dia tidak, bukan orang yang sengaja yang berhak untuk mendapatkan hukuman. Namun jika dia memang adalah orang yang sengaja menyakiti, mengganggu, maka ketika kita balas gangguannya dengan bahasa yang santun, maka faqad nafadzahu sahmul lutfi, maka sungguh telah menembus dirinya anak panah kelembutan. Maka ketika dia memang ada adalah orang yang memang cuma mau mengganggu, kemudian di kemudian disikapi dengan bahasa yang lembut, maaf anda salah sambung, maka anda menang atas dirinya. Maka anda menang atas dirinya karena anda menyikapi perbuatan jeleknya dengan perbuatan baik. Maka untuk mengganjaran dan untuk dia dosa. Maka kalau berkaitan dengan handphone, kita katakan kalau orang mau nelpon, maka ketika dia cari di phone booknya, maka hendaknya dia pastikan pas dulu, jangan terlalu gusah-gusah akhirnya kepencet salah sambung. Namun pastikan dulu dengan baik kalau memang itu nama yang dituju dan nomor telepon yang dituju. Nah, sebagian orang dan nyari pendaftar nomor telepon yang ada di HP-nya dan cepat-cepat akhirnya tersambungkan dengan orang yang bukan dimaksudkan. Demikian juga berkaitan dengan masalah ini, berkaitan dengan masalah memastikan nomor telepon yang dihubungi. Maka banyak kasus kalau di dunia HP orang karena HP-nya disaku kemudian kepencet tersambung pada orang lain. Dan yang paling sering mendapatkan, mungkin yang paling sering mendapatkan semacam ini ketika buku-buku dibuka, ternyata malah juga orang ngobrol, orang masih klotean, wah ini kan kepencet. Dan yang paling sering mendapatkan semacam itu adalah orang-orang yang nama depannya A. Termasuk saya, seringkali ada telepon, ada ini, ternyata dipencet, malah orang lagi naik motor, ada orang lagi apa. Maka berkaitan dengan masalah ini, ta'akad awalan min sihati raqam, maka satu hal yang patut untuk diperhatikan, ya adab yang patut diperhatikan, kalau HP itu disaku atau diletakkan di mana, pastikan dalam kondisi terkunci. Ya, pastikan dalam kondisi terkunci sehingga Anda tidak menjadi orang yang mengganggu orang lain gara-gara handphone Anda kepencet dengan sendirinya, kemudian terhubunglah orang yang nama depannya A. Kemudian di sini ada perkataan penyair yang baik, yang bagus. Beliau penyair mengatakan, wataghafal an umurin, maka lalaikanlah banyak perkara. Lalaikan ini maksudnya jangan ambil pusing. Maka janganlah Anda ambil pusing dengan banyak, dengan berbagai hal, dalam banyak hal. Innahu lam yafuz bil hamdi, sehingga tidaklah mendapatkan keberuntungan berupa pujian, illa man ghafal, kecuali orang yang seringkali dia itu tidak ambil pusing dengan banyak hal. Maka penyair mengatakan, orang yang dipuji di masyarakat adalah orang yang ketika diganggu dia enggak ambil pusing. Ya anggap aja angin lalu, wa umdan makan hati, kata orang. Ada perkataan yang agak nyelekit, dianggap santai saja. Santai saja, kemudian masuk ke dalam hati, akhirnya kemudian masuk sah sendiri. Maka orang yang terpuji adalah orang yang ya, seringkali dia bersikap santai berkaitan dengan gangguan orang. Boleh jadi gangguan orang tersebut berupa perbuatan, berupa kata-kata, berupa sikap. Maka gak perlu muring-muring ada orang salah sambung. Ya, gak perlu muring-muring, gak perlu marah-marah, anggap lalu saja hal tersebut. Gak usah dongkol di hati, jengkel, akhirnya istri dimarahi, anak di bentak-bentak gara-gara jengkel. Maka orang yang terpuji, kata penyair, adalah orang yang santai dalam banyak masalah, dalam banyak perkara, bukan santai yang jelek ya. Santai, santai saja, ada orang nyakiti, biarin. Ada orang nahdir, tak apa-apa, mantap tenang. Taghafal. Maka taghafal an umuri. Maka buatlah santai gangguan orang itu. Buat santai saja. Diambil sisi baiknya saja, enggak perlu makan hati gara-gara sikap orang ini dan itu. Maka lalaikan. Santai saja, enggak usah anggap saja angin lalu, enggak usah dimasukkan ke dalam hati. Ya, orang yang terpuji itu adalah orang yang punya prinsip semacam ini. Dalam banyak masalah, dalam banyak gangguan, dia enggak ambil pusing, enggak makan hati, dia enggak menganggapnya sebagai angin lalu, nyantai, padahal dia diganggu ini dan itu. Dan orang yang hidupnya itu susah, ketika setiap ada orang yang mengganggunya dengan lisan, dengan perbuatan, kemudian dia masukkan ke dalam hati, itu hidupnya susah. Namun orang yang bisa menikmati hidup ini, ya, bisa bahagia hidup di dunia. Tidak orang yang mendapatkan gangguan, mendapatkan gangguan lisan, gangguan perbuatan, nyata. Anggap saja inilah indahnya kehidupan, adanya orang-orang yang pusing-pusing semacam itu. Inilah mosaik kehidupan. Enggak lengkap hidup ini tanpa adanya orang-orang yang pusing, suka ganggu. Dan kita katakan pada hati kita, jika Anda ingin tetangga yang tidak pernah ganggu, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan tetangga semacam itu, kecuali bertetangga dengan kuburan. Maka Anda tidak akan dapat gangguan dari penghuninya. Boleh jadi dapat gangguan dari jin yang usil lah ya. Tapi kalau dari penghuninya tak ganggu. Anteng dia, gak akan ngerasan, gak akan ini, gak akan ini. Dia gak akan bikin fitnah dan sebagainya. Kalau tetangganya sampai kanannya kuburan, sampai kirinya kuburan, belakang juga kuburan. Tapi kalau selama orang itu bertetangga dengan manusia, maka dia akan pasti dapatkan gangguan dari orang lain. Maka jika Anda ingin mendapatkan teman yang tidak pernah menyakiti, tidak pernah mengganggu, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan teman. Anda tidak akan pernah mendapatkan teman. Saya hanya mau berteman dengan orang yang tidak pernah menyakiti saya. Selamanya Anda tidak akan menjumpai hal tersebut. Ada saja. Boleh jadi dia sengaja usil, atau dia tidak sengaja untuk usil, dia sengaja mengganggu, atau tidak sengaja, atau karena perbedaan budaya dia kira semacam itu tidak mengganggu, ternyata mengganggu. Perbedaan rasa sensitif dengan tidak sensitif, dia menilai dia orang yang tidak sensitif merasa semacam ini tidak mengganggu, padahal itu ternyata sangat mengganggu bagi orang ya perasaannya sensitif. Maka nasihat yang sangat baik disampaikan penyair ini, tahofan, nyantai, anggap aja angin lalu. Kalau ada orang yang ganggu, jangan makan hati. Lam yafus bilhamdi illa man khofal. Karena orang itu tidak akan mendapatkan keberuntungan menjadi al-mahmud, orang yang terpuji, kecuali orang yang banyak tidak makan hati dengan gangguan orang, tidak peduli dengan gangguan orang, nyantai dengan gangguan orang. Kemudian waktu ittisal, ada berkaitan dengan waktu menghubungi, waktu nelpon orang. Kapan layaknya nelpon orang? Jam 1 malam nelpon? Maka idza kana laka haja, jika Anda punya kebutuhan untuk menelpon, maka ingatlah bahwasanya orang ya, manusia orang lain itu punya banyak kesibukan dan banyak hajat. Mereka punya waktu makan, waktu tidur, waktu istirahat. Faham, maka mereka dalam keadaan yang telah disebutkan, lagi makan, lagi tidur. Aula bil udri minka, tapi layak untuk mendapatkan udzur darimu, lebih layak untuk tidak diganggu. Li darurat, karena keadaan darurat atau karena kebutuhannya. Oleh karena itu syariat memberikan kepada orang yang dikunjungi dan semacam itu orang yang dihubungi hak untuk al-i'tidal, hak untuk meminta maaf tidak bisa menerima kunjungan, meminta maaf untuk tidak menerima telepon. Duna lucu ilal kadzib, tanpa perlu menggunakan bohong, tanpa perlu mengatakan si A itu tidak ada di rumah padahal dia ada di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat yang ke-28 menyampaikan hak orang yang dikunjungi itu dia punya hak untuk menolak kunjungan. Allah katakan wa idza qila lakum, jika dikatakan kepada kalian wahai para tamu, irji'u, pulanglah. Lagi acara enggak bisa menerima kunjungan, farji'u, maka pulanglah kalian dalam keadaan hati yang lapang. Huwa azka lakum, itulah yang lebih baik untuk kalian. Maka orang itu, maka ketika kita menelpon, maka orang yang ditelpon punya hak untuk mengangkat dan mengatakan maaf saya ada rapat, maaf saya ada urusan, nanti lagi ya. Ya, itu hak dia untuk menolak dihubungi. Atau boleh jadi dia menolak untuk dihubungi dengan tidak mengangkat, ditelepon malah kemudian di silent. Nah dia lagi tidur, ini ada orang telepon, gak gua aja silent, maka dia punya hak. Maka maka hendaknya orang yang si penghubung itu hendaknya yaltamis al-udhra. Adab orang yang menghubungi, ketika dia menghubungi dan tidak diangkat, maka hendaklah dia mencari udzur, mencari-carikan udzur untuk saudaranya dengan mengatakan oh beliau jadi lagi sibuk, lagi ada keperluan, sehingga nyambung namun tidak diangkat. Maka berdasarkan hal tersebut, fa'alaika, maka menjadi kewajiban Anda untuk memilih waktu yang tepat dengan memperhatikan sikon aktivitas dan hubungan-hubungan, relasi-relasi saudara-saudaramu, dan apa yang menjadi wajibat, menjadi kewajiban dan tanggung jawab dia. Maka jika orang yang anda hubungi itu adalah orang yang posisinya kurang lebih di luar rumah, maka hendaknya anda mengingat dia itu statusnya siapa, kewajibannya apa, kesibukannya seperti apa. Kalau yang anda hubungi adalah orang yang posisinya ada di luar rumah kira-kira, wow, dia adalah orang super sibuk, semacam ini, jam-jam segini adalah jam-jam sibuknya beliau. Ya, maka mungkin waktu yang cepat, ya mungkin waktu beliau agak nyantai, ya sekitar jam sekian. Maka itu harus menimbang sikon dari pekerjaan dia, sikon dari relasi dan hubungan-hubungan dia. Dia harus sikon dari kewajiban dan mas'uliyah, kewajiban dan tanggung jawab dia di dunia kerjanya, di tempat kerjanya, itu harus diperhatikan. Kemudian wa muraiyan malati ahli albait, dengan demikian pula memperhatikan orang yang di rumah berkaitan dengan waktu tidur, waktu istirahat dan waktu makan. Nah, kalau orang yang dihubungi itu kira-kira di rumah karena ini hari libur, maka dipertimbangkan juga kira-kira kalau jam segini itu waktu tidur ataukah bukan, waktu istirahat ataukah bukan, waktu makan ataukah bukan. Karena itu lihatlah bagaimana syariat memerintahkan para budak dan anak kecil untuk minta izin di tiga waktu. Untuk minta izin ketika mau masuk rumah, masuk kamar bapak dan ibu, Allah perintahkan anak kecil, para budak untuk minta izin di tiga kesempatan. Sebelum sholat subuh tiba, di waktu siang hari, dan setelah sholat isya. Adapun orang-orang yang merdeka dan sudah balik, anak-anak yang sudah balik, maka wajib minta izin ketika masuk ke rumah, ke kamar bapak dan ibunya setiap saat. Dalil tentang masalah ini bisa dibaca di surat An-Nur ayat yang ke-58 sampai ke-59. Demikian juga Nabi SAW melarang musafir yang pulang kampung, yang pulang ke rumah, ke rumahnya. Nabi larang untuk aturuk layla, untuk mengetok pintu di malam hari. Atau kudumil musafir, datangnya seorang musafir menemui keluarganya di malam hari tanpa pemberitahuan kepada mereka. Apa manfaatnya, apa tujuannya? Supaya seorang suami, seorang bapak tidaklah menjumpai dari keluarganya sesuatu yang tidak dia sukai, semacam rumah yang tidak bersih, atau istri yang belum berdandan. Istri, suami pulang rambutnya masih gak karuan, gak perhatian dengan dirinya, ya wajar karena datang. Wali Allah, dan supaya tidak ya takhawwanahum, mencari-cari, jadi alasan seorang suami untuk mencari-cari keteledoran istrinya, di samping supaya tidak mengganggu mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara adab yang Nabi ajarkan ketika musafir itu pulang, Nabi larang pulang malam-malam tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian di sini disampaikan oleh Sedekah Al-Zaid, hikmahnya ada tiga hikmah. Yang pertama adalah supaya suami tidak melihat hal-hal yang tidak dia sukai berkaitan dengan rumah dan istrinya, rumah yang kotor dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah supaya tidak dijadikan alat untuk suami untuk mencari-cari kekurangan istri. Kemudian yang ketiga adalah supaya tidak mengganggu dia lagi tidur nyaman, capek seharian, kemudian tiba-tiba malam-malam datang diganggu oleh suaminya. Namun ini, larangan ini berlaku jika tuna iklamihim, tanpa pemberitahuan. Namun kalau sudah diberitahu, nanti saya akan sampai rumah jam sekian, saya sekarang naik bis, posisi saya sudah sampai sini, sudah sampai Solo, ini sebentar lagi akan sampai Jogja, kurang lebih sekian, maka tidak mengapa datang malam-malam. Maka kesimpulannya, ada berkaitan dengan tentang masalah waktu untuk telepon, maka gunakanlah husnul ta'amul, interaksi yang baik, pergaulan yang baik. Ketika menghubungi orang dengan menimbang waktu yang tepat untuk menghubungi. Dan jika dia meminta maaf kepada Anda dan meminta supaya menunda komunikasi sampai waktu yang lain karena dia lagi sibuk rapat atau yang lain, maka terimalah permintaannya dengan lapang dada. Atau seandainya orang yang dihubungi untuk mengatakan tunggulah sebentar, maka dalam Anda menunggu dalam keadaan Anda munakam albal, hati senang, ghaira mutabarimin, mutabarimin tidak dalam keadaan hati yang jemu dan bosan. Dan perlu diketahui bahasanya hukum berkaitan dengan menimbang waktu yang tepat untuk menghubungi ini hanyalah berlaku, ini tidak berlaku untuk tempat-tempat umum yang terbuka sepanjang waktu. Ini tidak berlaku untuk sarana-sarana umum yang memang menyediakan, memang menyatakan diri bisa dihubungi selama 24 jam. Madrasah atil lail wan nahar sepanjang waktu baik malam ataupun siang. Contohnya semacam bagian administrasi hotel, bagian resepsionis hotel karena mau tiba di satu kota itu malam hari mau kemudian cari tempat istirahat, maka menghubungi nomor telepon hotel tertentu, bisa enggak tidur di sana, istirahat di sana, maka tidak mengapa meskipun teleponnya jam 12 malam misalnya. Atau dulu takjil lil musafirin, atau rumah sewa untuk musafir, ya mungkin tempat kita khusus semacam itu, dan tempat-tempat yang lain yang semisal itu, rumah sakit, kepolisian, itu tidak mengapa telepon-telepon jam 2 malam, namun ya jangan cuma ganggu pak polisi, miss call udah ditutup lagi, cuman memang benar-benar ada perlu, tidak mengapa meskipun tengah malam. Pengecualian ini disimpulkan dari pengecualian berkaitan dengan ayat yang mengatur tentang masalah meminta izin. Allah katakan laisa alaikum junahun, tidak ada dosa atas kalian untuk masuk satu rumah yang tidak memiliki penghuni tetap. Fiha mata'ul lakum, padahal di tempat tersebut, di rumah tersebut terhadap ada keperluan kalian. Dan Allah mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Maka tempat yang tidak aslinya bukan tempat hunian. Aslinya tempat tersebut bukan tempat hunian dan kita memang perlu ada keperluan di sana, maka boleh masuk ke ruangan tersebut ya, tanpa minta izin terlebih dahulu di depan. Misalnya hotel itu enggak, bukalah ada orang masuk hotel itu di depan pintu masuk hotel kemudian assalamualaikum, enggak, mak budu saja kalau masuk hotel nanti ketemu resepsionis mau cari kamar atau apa ya. Enggak kemudian di depan pintu, enggak, kalau yang adab minta izin itu di depan pintu, ambil sebelah kanan atau kiri pintu kemudian salam, ini berlaku untuk rumah hunian. Kalau bukan rumah hunian itu langsung saja masuk. Mau ada perlu ke kantor polisi itu enggak kemudian di depan ini terus sibuk salam minta untuk izin, enggak, langsung aja masuk. Kira-kira bagian mana yang diperlukan? Yang dimaksud dengan Allah maksudkan buyutan ghair maskunatin fiha mata adalah tempat-tempat yang dituju oleh semua orang yang ada keperluan berkaitan dengan tempat tersebut. Yang tempat tersebut bukalah takhtasu bi ahdin dun ahadin, yang khusus hanya milik seseorang tanpa orang lain. Lima fiha minal mata, karena di tempat tersebut ada keperluan, arti manfaat yang memang dibutuhkan, semacam tempat untuk bermalam dan semacam itu, sehingga contoh buyutan ghair maskunatin adalah misalnya hotel, wanuzul al musafirin, dan tempat singgah musafir, ya mungkin bahasa kita ghost house, semacam itu. Maka untuk masuk tempat ini itu tidak ada aturan untuk izin di depan lebih dahulu. Maka demikian juga menelpon nomor layanan hotel, maka tidak harus nunggu waktu tertentu, namun tengah malam juga tidak masalah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pada hari ini. Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah.